香调特会的总题
，tema dari Konvensi Internasional ini adalah menjalani pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman dan mengasihi penampakan Tuhan untuk menerima pahala Kristus sebagai mahkota keadilan. Tema ini sangat penting. Kita boleh bersama-sama memprogramkan satu kali. Menjalani pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman, dan mengasihi penampakan Tuhan untuk menerima pahala Kristus sebagai mahkota keadilan. Konvensi Internasional Beban kali ini ada untuk melanjutkan beban yang tahun lalu adalah bagi mempersiapkan diri dengan baik sebelum menyambut kedatangan Tuhan. Terhadap kedatangan Tuhan kembali, kita memiliki satu perasaan, yaitu perkara ini adalah pesangkut paut dengan kehidupan kita hari ini. Kedatangan Tuhan kembali bukan hanya sebuah teori saat kita percaya Tuhan, tapi kedatangan Tuhan adalah mengubah kehidupan kita hari ini. Maka dalam tema utama ini, kehidupan kita harus menjalani pertandingan yang baik, berlari, mencapai garis akhir, memelihara iman, dan mengasihi penampakan Tuhan. Maka saat Tuhan datang kembali, kita bisa mendapatkan Kristus menjadi pahala sebagai mahkota keadilan benaran. Kan di dalam terang Tuhan, bisa melihat beberapa berita ini. Berita kedua membicarakan, kita perlu berlari, mencapai garis akhir, yaitu di dalam terang. Di dalam perjanjian baru, hanya Rasul Paulus ada satu-satunya yang membicarakan perlombaan. Meskipun dia juga bicara dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24, dia mengatakan dia merampok mencapai garis akhir. Tapi setiap kali membicarakan mengenai kerajaan dan pernyataan Tuhan, membicarakan tentang pahala, maka dia mengatakan perjalanan hidupnya adalah sebuah perlombaan. Seperti 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8, yang penting, Paulus mengatakan, dia telah mengakhiri pertandingan, dia telah mencapai garis akhir, dan memelihara iman, dan tersiap baginya mahkota kebenaran juga diberikan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bahkan di awal ayat 1, dia juga mengatakan kepada Timotius, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Ini mengatakan, setiap kali bicara tentang kerajaan yang akan datang, dia tidak hanya melihat ini sebuah perjalanan, tapi dia melihat ini adalah sebuah perlombaan. Romawi 1 mengatakan, Paulus memproklamirkan, aku telah mencapai garis akhir. Kalimat arti alasan adalah, perjalanan ini telah sampai garis akhir. Pembicaraan Paulus kepada Timotius mengatakan bahwa Timotius juga tahu jalan ini. Yang kita tahu itulah jalan yang sama. Tapi hari ini saya sudah mencapai garis akhir. Saya sudah merampukan perjalanan perlombaan ini demikian. Saya mau kamu juga ikut perlombaannya ini. Maka Paulus di sini didapatkan oleh Tuhan. Dia mulai berlari pada perlombaan surgawi dan terus berlari sehingga dia bisa mencapai garis akhir. Di Galatia pasal 2, Paulus di sana sudah mengikuti Tuhan, menempuh jalan Tuhan sudah cukup lama, tapi dia masih tetap mengatakan dia takut menjadi sia-sia. Karena setelah dia dapatkan oleh Tuhan, dia mulai berlari. Dia sangat memperhatikan, dia ada dalam perlombaan ini. Di dalam 1 Korintus pasal 9, dia juga menasihati orang-orang Korintus harus seperti dia berlari. Di Filipi pasal 3, dia tetap mengejar, melupakan apa yang di belakang. Hanya satu, yaitu mengejar Kristus Yesus. Sampai di Kitab pasal 20 ayat 24, dia hampir aku dapat mencapai garis akhir. Yaitu di pasal 4 ayat 7, 2 Timotius, aku telah mencapai garis akhir. Kita melihat Paulus menjadi teladan kita. Dia tidak hanya mulai berlari, dia juga tidak berhenti. Dia mau merampungkan, mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir. Sampai mendapatkan pahala. Paulus sungguh adalah teladan kita. Hari ini kita juga harus memiliki hati yang demikian. Tuhan, aku juga mau mencapai garis akhir. Mendapatkan pahala. Roma 2 mengatakan, sekarang dia bisa memproklamirkan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dan mendapatkan pahala Kristus sebagai mahkota keadilan. Banyak orang Kristen mengira berlari adalah supaya dia boleh selamat. Tapi sebenarnya perjalanan ini, perlombaan ini hanya untuk orang yang diselamatkan. Belum memiliki hayat Tuhan, tidak bisa, tidak layak. Saudara terkasih, hari ini kita semua layak, bersyarat. Kita telah mendapatkan hayat Tuhan. Yaitu hayat untuk berlari dalam perlombaan. Seperti Paulus. Sebelum dia didapatkan oleh Tuhan, dia juga sangat berusaha melayani itu Allah. Tapi pekerjaan saat itu, yaitu dia menangkap orang-orang yang berlari dalam perlombaan. Siapa yang makin giat berlari, dia menangkap dia dan memasukkan dalam penjara, menganiaya mereka. Tetapi Tuhan berbelas kasihan, mencapai Paulus, membuat Paulus matanya bisa terbuka. Dia baru bisa menyadari dia ada dalam kegelapan. Sekarang dia berpaling dari kegelapan kepada terang, di bawah kekuasaan Satan, berpaling kepada Allah. Tadinya dia berusaha giat, tetapi dia salah perlombaan. Dia tidak pakai oleh Tuhan, masuk ke dalam perlombaan ini, dan bersama dengan semua orang dalam perlombaan ini berlari bersama. Dia juga memberitahu semua yang tidak tahu perlombaan ini, bahkan yang menyimpan dari perlombaan ini, kembali ke dalam perjalanan, kembali dalam perlombaan ini. Seperti seorang yang sakit, sudah disembuhkan. Dia tahu bagaimana membantu orang yang sering lemah, sering gagal, bahkan sering menyimpan, kembali ke dalam jalan yang tepat. Seperti dia, bisa mencapai garis akhir, bahkan mendapatkan pahala. Roma 2 mengatakan, kehidupan orang Kristen yang tepat mencakup berlari pada jalur berlari pada perlombaan bagi pelaksanaan ekonomi Allah menurut tujuan kekalnya. Perlombaan ini bukan kita sendiri yang membuatnya. Jalan ini bukan kita temukan. Dari kekekalan sampai kekekalan, hanya ada satu jalan. Allah yang unik ini, tidak ada jalan yang banyak. Tidak ada banyak kehendak. Tidak ada banyak ekonomi. Dia hanya memiliki satu ketetapan. Hanya satu ekonomi bisa merampungkan ketetapan ini. Semua orang yang dipilih harus berlari pada jalur pelarian. Jalur pada perlombaan ini. Maka perlombaan ini tidak perlu kita menemukannya. Tidak perlu kita ciptakan. Hanya perlu menemukan perlombaan yang Allah tetapkan bagi kita. Sama seperti poin A mengatakan, kita perlu mencari perjalanan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Dan dengan penuh iman, berjalan di atasnya. membayar harga untuk dengan sepenuh melanjutkan perjalanan kita sampai kita mencapai akhirnya. Paulus mengatakan berlari dan perlombaan bukan setiap hari pekerja-kejaran, sibuk. Berlari dan perlombaan menemukan jalan yang ditetapkan oleh Allah. Setia berjalan di dalamnya. Membayar harga. Sehati, sepenuh hati. Sampai mencapai akhirnya. Bukan Paulus tidak mengatakan dia menjadi juara satu. Dia mengatakan dia mencapai garis akhir. Bagi semua orang, tanggung jawab kita adalah di dalam jalan yang tetap oleh Allah bagi kita mencapai akhirnya. Maka poin B mengatakan perjalanan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita adalah perlombaan yang harus kita semua tempuh. Berlari beda dengan berlari berjalan. Banyak kaum saleh juga memiliki jalan cepat misalnya. Ada bisa jalan, olahraga jalan, jalan santai. Belum tentu ada tujuannya. Belum tentu ada jalur yang jelas. Hanya jalan santai, melihat nengok kiri, nengok kanan, melenungkan hal yang lain. Tapi pada orang yang ada dalam perlombaan, tidak ada hati untuk nengok kiri, nengok kanan. Orang yang dalam perlombaan, dia hanya satu perkara. Yaitu mengarah kepada akhir. Dengan sekuat tenaga, fokus mencapai targetnya. Ini adalah perbedaan berlari dan perlombaan dengan berjalan saja. Saudari terkasih, kehidupan Kristiani kita, apakah memiliki tujuan yang jelas? Bagi Paulus, tujuannya sangat jelas. Jalan ini sangat ditekuni. Dia berlari, dia fokus. Semua perkara yang mempengaruhi dia, semua ditinggalkan. Supaya dia bisa dengan fokus berlari dan mencapai hasilnya. Ibrani pasal 12 ayat 1. Kita harus menanggalkan semua beban. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mengintai kita. Dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Beban. Dosa yang merintangi. Ini mempengaruhi. Beban bukan dosa. Tetapi dia mempengaruhi kita fokus berlari. Kita bertanya pada Tuhan. Dalam hari ini kita mengikuti Tuhan. Ada perkara apa saja yang mempengaruhi menjadi beban yang membebani kita. Kita harus mengikuti amanat yang demikian, menanggalkan semua beban, dosa yang merintangi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Poin saya mengatakan, kita juga perlu tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Poin satu, semua orang Kristen harus berlari seperti Paulus. Berlari pada perlombaan itu untuk memenangkan hadiah. Hadiah ini bukan keselamatan dalam aspek umum, tetapi pahala pada aspek khusus. Kita harus menyadari, hari ini musuh ini terus menutupi mata kita. Sehingga banyak orang Kristen beroleh selamat, tapi tidak tahu ada pahala dan penghakiman. Tetapi Alkitab dengan jelas memberitahu kita, ada hadiah, ada pahala, ada penghakiman. Ibrani pasal 10 ayat 35 mengatakan, sebab itu kita janganlah kita melepaskan kepercayaan kita, karena besar upah yang menantinya. 1 Korintus pasal 3 ayat 14-15, Paulus mengatakan, jika pekerja itu dibangunkan seorang tahu uji, ia akan mendapat upah. Filipi pasal 3 ayat 13-14, Paulus mengatakan, dia terus giat berlari kepada tujuan memperoleh hadiah. Akhirnya terus memberitahu kita ada pahala. Tapi berapa banyak saudara-saudara yang beroleh selamat mementingkan daya tarik Tuhan. Berita yang kita sekutukan bukan untuk sebuah berita yang enak didengar. Berita kita ini bukan enak didengar, tetapi adalah untuk membuat kita boleh menang. Alkitab adalah standar kita satu-satunya. Firman yang murni tidak akan bisa diberitakan. Kita berlari dalam perlombaan, kita perlu memenangkan hadiah. Kita harus memberitakan. Ada panggilan untuk berlari dalam perlombaan. Seperti Paulus memanggil Timotius. Seperti mengingatkan orang-orang Korintus terus berlari sampai mendapatkan hadiah. Poin kedua mengenai kita perlu berlari pada perlombaan dengan tekun, menderita penentangan dengan ketekunan. Asalkan berlomba itu melawan arah. Hari ini orang Kristen, jika orang Kristen tidak merasa dia melawan arus, dia dalam perjalanan ini ada pertentangan seperti Paulus, seperti Tuhan, maka kita perlu meragukan apakah kita ada dalam jalur perlombaan ini. Kita harus tekun. Menderita penentangan. Dalam proses perlombaan, pasti ada penentangan. Pasti ada halangan. Jangan merasa heran. Ini semua pasti ada. Tapi Tuhan kita di sini menarik kita. Paulus di sini mengingatkan kita. Tidak melihat lingkungan, situasi, kelemahan kita. Tidak melihat hal negatif. Kita harus melupakan apa yang di belakang kita, mengarahkan diri kepada Kristus. Poin D. Kita dengan mata itu tuju pada Yesus, yang memimpin kita kepada iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Poin 1. Yesus adalah pencipta iman. Pemulai. Pemeraksa karsa, sumber dan pengebal iman. A. Iman kaum beriman sebenarnya bukanlah iman mereka sendiri, tetapi Kristus masuk ke dalam mereka untuk menjadi iman mereka. Kita harus mengakui kita tidak ada iman. Kita adanya tidak beriman. Semua kita percaya tapi tidak beriman pada Tuhan. Tidak percaya janji pengetahuan Tuhan. Bagaimana kita memiliki iman? Kita harus dengan mata yang tertuju. Karena dia adalah pencipta iman, pemulai pemrakarsa. Dia memulai iman, menciptakan iman. Paulus mengatakan kita mendapatkan iman yang sama. Kita tidak ada iman, tapi melalui kita mendengar kepada dia, kita mendapatkan satu iman yang mustika. B mengatakan percaya kita adalah apresiasi kita atas Kristus sebagai reaksi kepada daya tariknya. C, kita perlu memandang Yesus dengan perhatian yang terpusat melalui berpaling dari setiap objek lain. Kita harus mengakui bukan amanat ajaran yang membuat kita punya iman, tapi pernyataan dia membawa kita tertarik meletakkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba di dalam perlombaan ini. Seperti Kidung 333. Kidung 333 yang sering kita nyanyikan. Bait ketiga mengatakan, apa yang membuat berhala dunia kehilangan daya tariknya? Bukan kecewa, bukan azuran, melainkan kemusikaannya. Bukan kecewa, bukan ancuran, tapi adalah kemusikaannya dan serta kemulembutan hatinya. Kurnia mengatakan, antara insan kau yang utama, buka mataku, rebut hatiku, hancurkan berhala, Tuhan ternobat. Antara insan, kau yang utama. Amin. Hanya tarikan pernyataan Tuhan, pengetahuan Tuhan, membuat kita bisa berlari dalam perlombaan. Poin D mengatakan, ketika kita berpaling kepada Yesus, Dia sebagai Roh Pemberi Hayat, mentransfusi kita dengan dirinya sendiri, dengan unsur percayanya. Semoga kita menjadi percayaan yang terbuka. Semoga kita bisa membayar waktu yang cukup banyak, terbuka kepada Tuhan, membiarkan Dia, yaitu imannya, diinfuskan ke dalam diri kita. Poin kedua, iman adalah kemampuan mensubstansiasi, kemampuan yang dengannya kita mensubstansiasi, memberikan substansi kepada hal-hal yang tidak dapat melihat, dilihat, atau yang diharapkan. Ibrani pasal 11, ayat 1. Mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. A mengatakan kita harus melatih roh iman kita, roh pembauran kita, untuk percaya dan untuk membicarakan hal-hal yang telah kita alami dari Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 mengatakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kita memiliki roh yang sama, yaitu kita percaya. Karena aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kita harus melihat warna, menggunakan mata, mendengarkan suara, harus menggunakan telinga, mencicipi makanan, harus pakai lidah. Tapi bagaimana Anda bisa menjadikan perkara rohani yang tidak kelihatan menjadi real, yaitu melalui iman. Iman tidak ada dalam diri kita, iman dari Allah. Kapankala kita menggunakan roh kita, melatih roh kita, roh iman kita membuat kita bisa beriman, bisa berkata, memproklamirkan. Poin B mengatakan, iman ada di dalam roh kita, yang dibaurkan dengan Roh Kudus. Poin 3 mengatakan, kita tidak menganggap, memandang hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab hal-hal yang kelihatan adalah sementara, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan itu kekal. Mata, apa yang bisa kita lihat dengan mata itu terbatas. Yang bisa kita dengar juga terbatas. Bahkan, yang di pikiran kita, yang bisa kepikiran juga terbatas. Ini di dalam 1 Korintus pasal 3 mengatakan, yang dipersiapkan bagi orang mengasihi Allah adalah tidak terdengar oleh telinga, bahkan tidak terpikirkan oleh hati. Tetapi dalam roh di dalam diri kita, membimbing kita memahami segala sesuatu. Bahkan bisa memahami kedalaman rahasia Allah. Kita melatih roh iman kita. Segala janji Allah, tujuan yang mulia, pahala, kerajaan, semua itu melalui iman kita menjadi real. Mungkin kita tidak melihat, tetapi kita mengatakan kita telah melihatnya. Orang dunia hanya tinggal apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia jamah. Tapi bagi kita, kita adalah orang di dalam iman. Kita beriman, maka kita berkata-kata. Kita percaya, maka kita berlari. Di poin A, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan dari hal-hal yang tidak kelihatan. Meskipun kita tidak pernah melihat dia. tapi kita mengasihi dia. Meskipun hari ini tidak melihat dia, tapi karena percaya ke dalam dia, kita bersuka cita, bersorak-sorai, penuh dengan sukacita kemuliaan. Poin B mengatakan, kemerosotan gereja adalah kemerosotan dari hal-hal yang tidak kelihatan kepada hal-hal yang kelihatan. Pemulihan Tuhan adalah memulihkan gerejanya dari hal-hal yang kelihatan kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Coba dipikirkan kesaksian Paulus. Saat dia masih belum bertemu dengan Tuhan, dia dalam agama Yahudi, dia terjun sepenuhnya di dalamnya. Dia memberi kemajuan dibandingkan seumurannya. Tradisi sangat bergairah. Dia diajar oleh Gamaliel menjadi seorang hebat. Tapi saat Tuhan bertemu dengan dia, memperlihatkan pada dia, dia tidak ada dalam jalan yang tepat. Di dalam Paulus pasti ada sebuah pertanyaan. Terus apa yang saya lihat sebelumnya, apa yang saya beritakan, semuanya salah? Agama, teori, pelaksanaan, tingkah laku, semua itu bukan Allah yang berikan? Ya, itu yang diberikan oleh Allah. Tetapi musuh sangat licik membuat hal-hal kelihatan ini menggantikan yang tidak kelihatan, yaitu Allah itu sendiri. Mata Paulus terbuka. Sehingga sampai akhirnya visi ini, tujuan ini menangkap dia. Bahkan di Raja Agripa, dia dengan berani memproklamirkan, ya Raja Agripa, kepada visi yang kulihat ini, tidak pernah aku tidak taat. Tidak peduli berapa sulit ya lingkungan ini. Banyak orang menghalangi jalan ini melayani Tuhan. Saya tetap berlari dalam perlombaan ini. Poin keempat. Yesus adalah penyempurna iman. Pengenap iman. Dan perampung iman. Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, kita belum mata yang tertuju pada Yesus. Dia adalah penyempurna iman, pengenap iman, penampungan iman. Iman kita mulai dari dia. Juga diakhiri, dirampungkan dari dia. Perlombaan kita adalah mulai dari panggilan Tuhan kepada kita. Di dalam perlombaan ini, tidak ada satu jalan, satu pun, sedikit pun adalah dengan kekuatan alamiah. Iman bukan berasal dari diri kita. Kekuatan bukan kekuatan alamiah. Iman adalah dari dia. Hayat berlari adalah hayat Tuhan. Jalan ini adalah Tuhan itu sendiri. Kita jangan lupa. Dalam kitab Yohanes. Pasal 16 ayat 4. Mengatakan, akulah jalan kebenaran. Dia adalah satu-satunya jalan. Dari kekalahan sampai kekalahan yang akhir. Hanya jalan yang Allah tetapkan. Jalan ini adalah dia. Hayat pelomba, pelari adalah dia. Iman kita adalah dia. Tujuan adalah dia. Pahala yang akan kita nikmati juga adalah dia. Dalam perjalanan, lingkungan sekeliling ini tidak penting. Dalam proses perlombaan, kita hanya memperhatikan, hanya fokus mana satu hal. Yaitu Tuhan yang mustika. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Juga adalah yang kita kasihi. Saat kita mengasihi dia, kita berlari dengan tidak lelah. Saat kita mengasihi dia, tidak ada kesulitan yang dihitung sebagai kesulitan. Kita berlari dengan sukacita. Kan dia berlari dalam kemuliaan. Sama seperti Kidung mengatakan, meskipun kita lelah, tapi kita mendengar, melihat dia, kita semua penuh kekuatan tenaga. Karena semua adalah bersumber dari dia. Sorry, mata kita terbuka. Jangan melihat perkara di bumi. Jangan melihat kelemahan kita. jangan melihat hal negatif dari orang lain. Dalam kehidupan gereja kita hanya memperhatikan hal yang tertuju kepada Yesus. Melupakan yang lain, hanya tertuju kepada Yesus. Pencipta iman dan perampung iman. Poin A mengatakan, sebagai perampung iman, Tuhan Yesus senantiasa menginfuskan dirinya ke dalam kita sebagai unsur kemampuan percaya. B, ketika kita berpaling kepadanya, dia memisikan surga, hayat, dan kekuatan kepada kita. Mentransfusi dan menginfus kita dengan segala adanya dia. Sehingga kita bisa berlari pada perlombaan surgawi. Dan menempuh kehidupan surgawi di bumi. Apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi kita. Makin melihat bumi, perkara bumi, bumi ya. Kita makin banyak ikatan beban. Membuat kita tidak bisa fokus berlari. 2 Korintus 3:18. Kita harus dengan muka yang tidak berselubung. Seperti cermin. Memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Dan merubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yaitu dari roh. Kehidupan. Orang Kristen adalah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Setiap hari kita memandang dia. Menerima penyaluran dan penginfusan dia. Menikmati dia sebagai haya kekuatan. Dan tujuan dari pelarian tempat pelari kita. Poin C mengatakan, suatu kita berbaling kepada dia senantiasa, dia akan menyelesaikan dan merampungkan iman yang kita perlukan untuk berlari pada perlombaan surgawi. Saudara kasih, kita bisa dalam perjalanan ini tidak perlu yang kita lakukan. Kita hanya perlukan Kristus. Ada dia, kita tidak kekurangan apapun. Gereja, perjalanan adalah dia. Kekuatan adalah dia. Haya adalah dia. Sampai akhirnya, tujuannya adalah dia. Alamiah, tubuh daging kita, background kita, harta kita. Dalam perkara berlari ini, tidak ada faedah apapun. Kita terbuka kepada Tuhan. Seperti Paulus. Ada sebuah pepalingan yang hebat. Mengakui bahwa kita tidak ada dalam perlombaan ini. Atau kita ada dalam perlombaan ini, tapi kita hanya jalan santai. Tidak. Kita harus tahu di depan ada pahala. Jalan santai itu tidak akan ada pahala. Hanya berlari dalam perlombaan, baru mendapatkan pahala. Semua Tuhan membagikan kita. Seperti Paulus, menjadi orang yang berlari dalam perlombaan. Semoga Tuhan membuat kita bisa melihat. Pahala ya kerajaan, kemuliaan yang akan datang menunggu, menantikan kita. Paulus mulai berlari, terus berlari. Dia mau mencapai garis akhir. Dia mencapai garis akhir. Dia mendapatkan pahala. Semoga hari ini semua yang duduk di sini. Tidak pemuliaan Tuhan. Dalam selesai dalam pemuliaan Tuhan. Mulai berlari. Jangan berhenti. Tidak peduli kesulitan lingkungan. Moga Tuhan menguatkan kita. Terus berlari. Sampai pada akhirnya. Mendapatkan pahala. Semoga Tuhan memberkati berita ini. Menguatkan kita setiap orang. Berikutnya. Saudara kita akan melanjutkan persekutuannya. Berita ini mengatakan. Perlombaan yang harus dijalani. Kehidupan. Di dalam sidang penghiburan. Banyak mengatakan. Aku telah menyelesaikan pertandingan ini. Mereka belum berselamat. Bagaimana bisa mencapai garis akhir? Orang yang kita hormati meninggal. Kita juga mengatakan mereka sudah selesai mencapai garis akhir. Sebenarnya kalimat ini tidak mudah. Kalimat ini bukan yang kita tentukan maknanya. Yang dikatakan Paulus, perlombaan yang dia jalani
ada hubungan dengan visi yang dia lihat. Dia dari Damaskus melihat cahaya, dia rebah. Ada suara dari surga, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ini membuat Saulus sangat merasa heran. Karena dia adalah orang yang terus melayani Allah. Mengapa? Dari surga suara itu mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Tentu dia tahu. Dia tahu itu adalah Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, siapakah engkau?" Hari ini saya juga katakan demikian. 2000 tahun ini banyak orang melayani Tuhan. Tapi apakah Anda mengenal siapakah Allah ini? Saat Paulus menanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Tuhan berkata kepada dia, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Ini membuat dia sangat heran. Menurut dia, menganiaya orang yang berseru pada nama Yesus adalah pesara kepada Allah, bahkan dia meminta izin untuk bisa menangkap semua orang yang berseru pada nama Tuhan. Tapi suara dari surga itu mengatakan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Tentu dia tahu. Dia mengira dia hanya Yesus adalah seorang manusia. Dia mengenal dia ada Allah. Dia hanya mengenal dia sebagai manusia. Tapi pesona yang berbicara yang mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniain." Ini mengatakan apa? Ini mengatakan Allah telah menjadi manusia. Dan Allah menjadi manusia menempuh kehidupan insani. Kemudian Saulus tahu dia disalibkan. Maka pesona ini melalui salib. Sekarang yang bisa berbicara lewat di surga adalah mengatakan dia bangkit naik surga. Saat Paulus mengatakan Tuhan ini, dia bukan secara tahayul percaya. Tapi dalam visi yang dia lihat, Tuhan ini adalah Allah menjadi manusia, menempuh kehidupan manusia, disalibkan, dibangkitkan, dan akhirnya naik dan turun di tata. Tuhan berkata kepadanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Aneh. Paulus kan tidak secara langsung menganiaya Yesus yang telah meninggal. Tapi menganiaya orang yang berseru kepada namanya. Tapi suara dari surga mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Sebenarnya visi ini seumur hidup. Dan Yesus itu adalah Kristus. Karena wahyu ini, jika Anda hidup tidak memperhatikan Kristus, Anda tidak berlari dalam perlombaan. Anda tidak mengekspresikan Kristus, Anda tidak ada dalam perlombaan. Karena visi dari surga itu, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tidak hanya pribadi, aku ini adalah aku yang korporat. Maka Paulus dalam seluruh Alkitab ini, hanya dia rasul yang mengatakan tubuh Kristus. Di dalam kitab Roma, di dalam 1 Korintus, kitab Efesus, Kolose, sering membicarakan tubuh Kristus. Dia adalah kepala. Supaya kita yang dipanggil, gereja adalah tubuhnya. Apa itu jalan orang Kristen? Jika kita tidak mengenal perjalanan perlombaan ini, kita mau lari di mana? Anda tidak melihat visi Paulus, Anda tidak bisa berlari dalam perlombaan yang dia katakan, "Aku telah mengakhiri di dalam sidang ini. Awalnya saya ada beban, persekutuan dengan saudara-saudari. Harus mengenal jalan ini. Di dalam outline ini ada beberapa kali mengatakan kita harus mencari, menemukan jalan perjalanan ini. Tidak mencari, tidak menemukan. Anda percaya Tuhan adalah masuk ke dalam perlombaan. Tapi karena Anda tidak menemukan, tidak berlari. Jika tidak berlari, tidak bisa mencapai akhir. Betulkah demikian? Saya juga tidak tahu saat kita memiliki judul ini. Jadi kita telah mencapai garis akhir. Sebenarnya apa itu perlombaan? Apa itu perlombaan yang diwajibkan bagi orang Kristen? Tidak melihat perlombaan, bagaimana berlari? Seperti Paulus, dia mengatakan ini adalah perlombaan. Suatu saya masih muda, saya membaca kitab Filipi, ada tiga kata yang sangat mengherankan saya. Yaitu malu. Filipi pasal 1 ayat 20. Filipi pasal 2 ayat 16. Adalah perlombaan yang tidak percuma. Ketiga adalah sia-sia. Orang Kristen itu bisa dipermalukan. Orang Kristen juga bisa percuma. Sia-sia. Percuma itu bukan tidak berlari. Setiap hari bersidang, setiap hari melayani. Tetapi tidak berlari dalam jalur perlombaan. Percuma. Kita bisa berciri lelah. Ada orang yang berciri lelah. Di satu sisi kita menghormati orang yang berciri lelah. Tetapi Paulus mengatakan percuma. Percuma. Anda perhatikan Filipi pasal 1 ayat 20. Jadi sebab yang sangat kulindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam hal itu tidak boleh malu. Saya sangat mengagumi Paulus. Tidak boleh malu, melainkan sedia kala. Baik oleh hidupku, matiku, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Saya juga berharap sosial boleh memperhatikan. Visi yang Paulus lihat adalah apa? Orang Kristus adalah Kristus. Bagaimana kita adalah Kristus? Kita penuh dengan alamiah, penuh dengan tubuh daging, penuh dengan nafsu, penuh ego, penuh dengan keantikan. Bagaimana menjadi Kristus? Ya. Allah menghendaki kamu, Anda menjadi Kristus. Paulus dalam Alkitab, dia membicarakan karunia keselamatan organik. Di atas kayu salib, dia tidak hanya menampungkan penebusan, mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan, supaya kita dibenarkan, bisa berdamai dengan Allah. Dia terlebih lagi, di dalam hayatnya kita boleh selamat. Percaya Tuhan adalah dilahirkan kembali. Mendapatkan hayat yang baru. Tapi tetap selangkah lebih maju lagi dikuduskan. Sifatnya dikuduskan. Dan terus diperbarui. Pikiran diperbarui. Dan harus ada pengubahan. Dan ditransformasi menjadi serupa dengan dia. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan diserupakan dengan gambaran anaknya. Yaitu membuat kita memiliki kemuliaan. Ini adalah Allah di dalam keinsanian. Mendapat kemuliaan. Diekspresikan di dalam manusia. Jika mengalami keselamatan organik lengkap Allah. Maka memperhidupkan dia, mengekspresikan dia. Maka jalur perlombaan ini adalah jalur perlombaan yang tepat. Jika Anda saya tidak berlari dalam jalur perlombaan yang tepat, setiap hari hanya jalan sendiri, memperhidupkan alamiah, ego, berjalan sendiri semaunya. Mungkin kelihatannya baik, mungkin kelihatan bagus, mungkin ada hasil. Tapi Anda sendiri tahu itu bukan Kristus. Hanya Anda sendiri. Tetapi Paulus telah mengatakan, situasi apapun, biar Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya. Segala situasi membuat Kristus dimuliakan di dalam tubuhnya. Di Filipi pasal 2, Paulus mengatakan, kita harus menjadi anak yang tak tercelah. Di dalam zaman yang bengkok ini, menjadi anak-anak Allah yang tidak bercelah. Dan seperti cahaya yang bersinar di dunia ini, menyatakan perkataan firman hayat, supaya aku tidak percuma dalam pelarian ini, dalam perlombaan ini. Apa itu tidak percuma? Bukan saat Anda berlari itu ada hasil, ada kedudukan sosial. Bukan Anda mendapatkan banyak harta. Tetapi Anda berlari seperti benda penerang. Bercahaya di dalam kegelapan. Berlarinya Anda membawa firman hayat dinyatakan. Ini bukan perkara satu hari, dua hari jadi. Tapi adalah setiap hari. Berlarinya Paulus, bukan hanya dia melihat Kristus. Dia juga melihat tubuh Kristus. Maka Paulus membicarakan tentang tubuh. Anda baca 4 kitab yang tadi saya katakan, penuh dengan perasaan tubuh. Paulus adalah seorang yang menghormati dan bersandar pada tubuh. Apapun yang dia lakukan, itu berfaedah bagi tubuh. Maka ini mengingatkan kita menempuh kehidupan gereja yang normal. Bahkan dalam kehidupan gereja, kita perlu penghidupan korporat, penghidupan tubuh. Bahkan kehidupan tubuh juga mencakup bagi pembangunan tubuh Kristus harus menempuh jalan yang ditetapkan oleh Allah. Anda memberitakan Injil. Apakah Anda memberitakan Injil? Apakah Anda setia memberitakan Injil? Baik Saudara Wesemeni atau Winnesley. Mereka memberikan perkataan yang sangat kuat terhadap perkara Injil. Saya kembali dengan sidang yang demikian mengingatkan saudara-saudari. Saudara kita yang depan ini memberitahu kita. Di dalam Alkitab yang mereka kenal. Amanah yang terbesar dari Allah kepada manusia adalah memberitakan Injil. Apakah Anda memberitakan Injil? Sudah berapa lama Anda tidak memberitakan Injil? Apakah Anda berlari dalam perlombaan? Bahkan hamba Tuhan mengatakan, jadi amanah yang satu-satunya Allah kepada manusia adalah memberitakan Injil. Ini sekarang adalah awal tahun 2024. Kita berharap kita semua boleh diterangi di hadapan Tuhan. Ada satu tahun yang baru. Kegagalan yang lalu, melupakan apa di belakang. Untuk yang depan ini kita berlari dalam perlombaan. Kita bersaling menggembalakan. Saling menggembalakan kaum beriman yang baru. Melalui kelompok-kelompok. Harus menempuh kehidupan yang saling memperhatikan. Menambah kasih. Berbuat baik. Tidak berhenti berhimpun. Kita mendorong kaum saleh setiap pagi berpengkhianat pagi, dibangunkan setiap pagi, setiap kali, dimenangkan setiap hari, memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus, sampai akhir pekan, bisa mempersiapkan tutur sabda, sampai hari Tuhan, bisa bertutur sabda. Jangan meringankan, meremehkan ini. Saya juga mendorong, jangan meremehkan. Sungguh-sungguh menuntut, mempersiapkan 3 menit tutur sabda, dan berlatih berbicara, membicarakannya di hari Tuhan. Satu minggu, satu kali. Satu tahun, 52. Ada 10 tahun, 520. Tuhan berikan 20 tahun, berarti 1000. 3 tahun, 1500. Ada 2000 untuk 4 tahun. Ada sebuah perlombaan yang perlu kita berlari. Apakah amin, saudari? Mau berlari? Apakah mau di tahun yang baru setiap orang terdorong? Melupakan hampir di belakang kita. Tidak peduli yang lalu, seberapa hasilnya, gagalnya, lupakan yang di belakang. Mengarahkan diri kepada pahala yang depan. Paulus berlari kepada Kristus. Dia memiliki banyak penyampaian. Di Filipi pasal 3. Dia bahwa kita bisa mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Paulus sangat jelas memperhidupkan Kristus bukan alamiah, harus diserupakan dengan kematiannya. Yaitu kehidupan Kristus di bumi, yaitu mati dalam diri sendiri, tidak memperhidupkan diri. Tuhan tidak pernah memperhidupkan diri sendiri. Dia berkata, perkara yang kukatakan, Bapa di dalam aku. Dia tidak mengerjakan pekerjaan sendiri, mencari kehendak sendiri, kemuliaan sendiri. Maka Paulus dapat mengingatkan kita. Harus dengan demikian, belajar pada Kristus. Yaitu persona ini di atas bumi ini, yaitu kita memperhidupkan persona Kristus dia di atas bumi ini. Selalu tidak bersandar pada diri sendiri, tidak memperhidupkan diri sendiri. Allah di dalam, dia memperhidupkan Allah dalam kehidupannya. Anda saya harus menempuh kehidupan manusia Allah. Menuntut pertumbuhan hayat. Inilah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya ingin berkata pada saudari, kalau perlombaan yang keliru, bagaimana Anda bisa berlari? Apakah Anda menyadari ini diwajibkan? Diwajibkan. Paulus ada demikian, diwajibkan. Terus berlari. Bahkan saat dia menuliskan kitab Filipi, dari aspek yang lain, dia memiliki keberhasilan sebenarnya. Dia berkata, dia memperhidupkan Kristus, membesarkan Kristus. Sekarang yang kuhidupi bukan, dia memperhidupkan Kristus, membesarkan Kristus. Tapi dia tetap melupakan apa yang di belakang, terus berusaha mengarahkan diri ke depan. Dan setiap hari, terus-menerus memenangkan Kristus. Sesuai dengan kasih, semua kita bisa memperhatikan perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Jadi kita boleh baca di Romawi pasal 2, Romawi 2. Romawi 2, kehidupan orang Kristen yang tepat mencakup berlari pada jalur, berlari pada perlombaan. Kehidupan orang Kristen yang tepat adalah, ada 3. Menjalani pertandingan yang baik. Kedua adalah mencapai garis akhir. Ketiga adalah memelihara iman. Karena berita ini adalah perlombaan. Termasuk berlari pada jalur perlombaan. Yaitu sesuai dengan
menurut tujuan kekalnya melaksanakan ekonomi Allah. Saya baca sekali lagi. Bagi pelaksanaan ekonomi Allah menurut tujuan kekalnya. Inilah berlari pada perlombaan. Apa itu berlari dalam perlombaan? Kita boleh hafalkan apa itu berlari. Berlari dalam perlombaan itu bagi pelaksanaan ekonomi Allah menurut tujuan kekalnya. Kalimat ini sangat penting, sangat penting, sangat penting. Di dalam. Jadi kalau tanpa visi maka lialah rakyat. Apakah hidup kita itu penuh dengan liar? Apakah kita liar? Asalkan Anda tidak ada visi, maka apa yang Anda hidupkan dalam bumi ini, baik atau tidak baik, semua itu liar. Karena tidak hidup dalam ekonomi kekal Allah. Allah menjadi manusia ada tujuan kekalnya, ekspresi korporatnya. Allah menjadi manusia itu ada tujuannya, yaitu orang yang diciptakannya bisa menanggulangi musuh Allah merampungkan ekonominya. Hari ini Tuhan, mohon Tuhan memberkati kasihan kita. Jadi di sini ada 20-30 ribu. Dari luar negeri ada 78, 5 ribu kaum saleh. Ada 79 negara. Semua kaum saleh di sini berhimpun, membawa kita sungguh bisa memahami apa itu ekonomi kekal Allah. Saat Paulus menunjukkan Efesus pasal 3, dia telah menyatakan rahasia diberitahukan kepadaku. Jadi rahasia Kristian dari zaman ke zaman tersembunyi. Tapi di zaman Paulus, Paulus memberitahukan dia. Dia melihat visi ini. Yaitu Allah ingin mendapatkan Anda dan saya diubah menjadi serupa dengan dia. Maka Allah juga akan memberikan amanah kepada Anda, merampungkan juga Anda pergi memberitakan Injil, merawat kaum saleh, mengembalai, mengenapi, membangun, membawa kaum saleh itu masuk dalam tubuh yang korporat. Di akhir zaman ini, semua Tuhan kita harus mengikuti merampungkan ekonomi Allah. Baik, saya akan ke poin A. Kita perlu terdorong dan diperingatkan oleh lambangan bangsa Israel. Terdorong dan diperingatkan, tolong digarisbawahi. Perjalanan mereka ke negeri yang baik melambangkan perlombaan orang Kristen ke negeri kita yang baik, Kristus yang Al-Muhid. Bagaimana kita tahu ini melambangkan perlombaan? Karena 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13 ini melanjutkan 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 24 sampai 27 apa yang dia bicarakan? Paulus mengatakan kita semua berlari. Kita bukan mendapatkan mahkota yang fana, tapi mahkota yang tidak fana. Mengapa kita mau mendapatkan mahkota yang tidak fana? Karena harus menguasai, melatih diri tubuhku dan menguasainya. Supaya saat kita memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Tubuh kita ini harus ditaklukkan. Jangan mengikuti tubuh. Anda lihat orang yang berlari. Mau makan. Dia enggak boleh makan banyak. Mau tidur. Dia tidak boleh banyak tidur. Seolah atlet. Mereka terbatasi sampai suatu tahap. Orang di dunia ini untuk mendapat mahkota yang fana, mereka berjuang sedemikian rupa. Hari ini kita mau memperoleh mahkota yang abadi. Kita harus memiliki roh yang sama. Sebab Paulus mengatakan 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, maka di pasal 10 ayat 1 dia berkata menceritakan sejarah Israel. Hamba Tuhan memberikan sebuah catatan. Cerakaki pasal 2 ayat 2. Lalu menandakan di dalam roh itu, yaitu mereka masuk ke dalam tanah pemain, bisa membangun kerajaan, sehingga di atas bumi ini ada ekspresinya. Paulus pasal 9 membicarakan tentang perlombaan. Pasal 10 dengan sejarah Israel masuk tanah pemain, mendorong dan mengingatkan kita. Dorongan ini adalah orang yang beriman, yaitu mereka yang masuk dalam tanah permai. Peringatan, yaitu mereka yang tidak iman, tidak ada iman, tidak ada tujuan. Hanya membahagiakan diri sendiri, hanya kebahagiaan sendiri, tidak mementingkan kepentingan Allah. Allah punya ketujuan, Allah memberikan ketetapan, mereka tidak peduli. Mereka sangat meremehkannya. Sampai ada sedikit kesulitan, langsung menggerutu. Kita menempuh perjalanan gereja. Bagaimana kita menempuhnya? Poin satu. Kita telah ditebus melalui Kristus. Dibebaskan dari perbudakan setan. Dan dibawa ke dalam wahyu ekonomi. Dua. Tetapi kita masih bisa gagal mencapai sasaran panggilan Allah. Yaitu masuk ke dalam kemerdekaan negeri kita yang baik. Kristus. Dan menikmati kekayaannya bagi kerajaan Allah. Agar kita bisa menjadi ekspresinya pada zaman ini. Dan berbagian dalam kenikmatan yang paling penuh. Atas Kristus dalam zaman kerajaan. Saya bertanya pada saudari. Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa hanya untuk di padang gurun 40 tahun? Ada tujuannya. Ada sasarannya. Ada maksud dalam tanah permai. Yaitu supaya umat Allah memiliki tanah pemain dan menikmati Kristus yang amuhid yang dilambangkan oleh tanah pemain. Kemudian mereka di sana akan membangun bait kudus menjadi rumah Allah, membawa masuk kerajaan Allah, menjadi ekspresi Allah di atas bumi ini. Inilah yaitu tujuan Allah membawa umat Allah keluar dari Mesir. Kita semua perhatikan. Berlari dalam perlombaan ini. Jangan berhenti. Berikutnya. Poin F. Bagian terakhir dari perjalanan yang dilakukan Allah. Bagi setiap dari kita adalah bagian yang paling sulit dari perjalanan itu. Saya sangat menjadi heran. Saudara kita. Saudara Wasmani. Tahun 32. Dia belum 30 tahun. Seorang muda yang 29 tahun. Memberikan sebuah berita. Di akhirnya. Satu kalimat. Jalan terakhir. Perjalanan yang terakhir. Isinya adalah. Yang dia tulis. Yang dia bicarakan berita di tahun. Di saat dia usia 29 tahun. Bagaimana terhadap ekonomi Allah. Dia bisa mengenal begitu dalam. Di dalam aplikasinya. Begitu mendasar. Membumi. Hari ini. Saya tidak bisa bicara terlalu banyak. Saya. Mengingat sosial untuk bisa. Berita. Yang dia beritakan. Yaitu. Perjalanan yang terakhir. Di dalam majalah Kristen. Dan ayat referensi adalah Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51. Markus. Sebelum ayat 45, yaitu Tuhan dengan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Ini kita tahu semua ceritanya. Kemudian setelah itu, yaitu Tuhan mau murid-muridnya naik ke perahu, berangkat ke seberang. Kemudian, tapi dia pergi ke bukit untuk berdoa. Di dalam cerita bagian ini, perahu itu ada di tengah danau. Dan murid-muridnya ada angin sakal. Jadi mereka mendayung. Betapa payahnya mereka mendayung. Jadi mengikut Tuhan. Jadi betapa payahnya. Kalau tidak mendayung, maka akan mengikuti angin sakal itu. Jawabannya, jika dibiarkan, akan makin menjauh dari Tuhan. Menjauh dari tujuan Allah. Jadi pada malam hari itu, Tuhan datang. Jam 3 malam itu. Ini adalah jam yang paling gelap. So sorry. Semoga kita di dalam jalan yang terakhir ini sudah sampai jam 3 malam. Jika Anda lihat sejarah gereja, sampai hari ini sudah hampir jam 3 malam. Kita semua dalam tubuh Kristus, kita bersama-sama datang. Amenkah? Jadi jangan berhenti mendayung. Kita bersama-sama mendayung. Meskipun susah payah membayar harga. Tapi setelah Tuhan naik ke perahu, damai sejahtera membawa kita sampai ke tujuan. Seberang. Di sana Tuhan melakukan apa? Tuhan menyembuhkan banyak orang. Saya baca sedikit perkataan dari hamba Tuhan. Jalan terakhir. Jadi cilik ke-24 dari majalah Kebangkitan. Jadi akhir ini terus membantu saya. Tuhan memberikan 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Dan setelah ini adalah menyembuhkan banyak orang sakit. Yaitu mulai dari dia mati di atas kayu salib sampai dia dibangkitkan. Pertama, dia mati di salib. 5 roti 2 ikan. Tuhan mengatakan dia dari surga. Makanan dari surga, yaitu Allah menjadi manusia. Jika tidak makan dagingku, minum darahku, tidak ada hayat kekal di dalam kalian. Dia memecahkan roti. Dia membagikan roti, menyatakan kematiannya. Kemudian, Allah ini naik ke atas bukit untuk berdoa. Dia naik menjadi imam yang agung. Kelak, sampai di seberang, kelak dia akan datang dan mendirikan kerajaan. Hari ini kita ada sebuah perjalanan. Kita harus menemukan perjalanan ini. Anda lihat poin satu ini. Kehidupan, hal yang penting dalam kehidupan Kristen adalah mencari perjalanan yang telah Tuhan tetapkan. Dan dengan setia berjalan dalamnya. Harus sekali bahwa setia. Temukan jalan ini, maka setia berjalan. Dan bagaimana kita ya poin kedua. Mengakhirnya masih memerlukan suatu pertanyaan. G. Kita jangan menjadi lemah putus asa dalam jiwa kita dengan alasan apapun. Sebaliknya kita harus menjadi orang yang berlari pada perlombaan ini sampai akhir. Lemah. Lemah putus asa. Sebab jiwa kita ini merasa hampa. Baru 5-10 tahun merasa, aduh sudah gak kuat berlari.
merasa semua itu sia-sia. Khususnya mahasiswa udah lulus, ikut pelatihan, melihat teman-teman Anda sudah makin maju, apa ini menjadi pemberita Injil yang miskin, sampai suatu waktu udah mulai merasa lelah, mulai kecewa, tidak ada kekuatan, semua itu merasa sia-sia. Kalau jatuh, bangkit lagi. Orang, kita programnya yang kedua, orang yang jatuh dan bangkit lagi adalah pelari terbaik. Jadi berikutnya adalah, janganlah bersuka hati aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk di dalam kegelapan, Tuhan akan menjadi kerangku. Kita tidak perlu mengecewa, tidak perlu merasa lelah. Kita semua melupakan api di belakang kita, mata tertuju kepada Yesus. Berlari dalam perlombaan ini. Semua Tuhan memberkati kita.